Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Εργασία για τον ποντιακό ελληνισμό από μαθητές και μαθήτριες στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας της Ελληνοορθόδοξης Κοινότητας Ντάντενων και Περιχώρων διακρίθηκε στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και ήταν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO. Στο διαγωνισμό «Ποντιακός Ελληνισμός, μνήμες και όνειρα» πήραν μέρος εκατοντάδες μαθητές και μαθήτρες στην Ελλάδα αλλά και από τα σχολεία της Ομογένειας. Μεταξύ αυτών και μαθητές του Σχολείου Ελληνικών της Κοινότητας Ντάντενων, η διευθύντρια του Ιδρύματος Νίκη Φαρφαρά Πάσχου μίλησε στο πρόγραμμά μας και είπε ότι η εργασία των μαθητών του σχολείου της βρέθηκε στην δεύτερη θέση του διαγωνισμού. Τίτλος της εργασίας «Πόντος παντού». Μια εφημερίδα που περιέχει άρθρα και νέα σχετικά με τον ποντιακό πολιτισμό.
Ο διαγωνισμός αυτός απευθυνόταν σε μαθητές όλων των τάξεων, νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας. Ήταν κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου. Βασική επιδίωξη του διαγωνισμού ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές όλων των βαθμίδων από την Ελλάδα και την Ομογένεια τον ποντιακό πολιτισμό και συγκεκριμένα την ιστορία του, τον πολιτισμό του και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της Ελλάδας και στη διαμόρφωση της πολιτιστικής της ταυτότητας. Λαμβάνοντας μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, οι μαθητές μας κέρδισαν γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες δεν είχαν πριν.
Οι συμμετοχές σε όλη την Ιφίλιο έφτασαν τις 1.400 και στο σχολείο πήραν μέρος μαθητές της 1ης, 2ης και 3ης γυμνασίου. Και από το Λύκειο συμμετείχαν οι μαθήτριες Νεκταρία Αντωνοπούλου, Εμιλία Καλομύρη και Κυριακή Σημειονίδου Σιβρίδου. Τα παιδιά μέσα από την βραβευμένη πλέον εφημερίδα τους αναδεικνύουν τον ποντιακό πολιτισμό με αναφορές στα ήθη και στα έθιμα, όπως μας είπε η μαθήτρια Νεκταρία Αντωνοπούλου.
Μου άρεσε πολύ το έθιμο για την χάρη του προφήτη Ηλία, όπου οι γυναίκες έδεσαν στάχια στα μέρη του σώματος που πονούσαν και όταν περνούσαν από τη μεγάλη είσοδο έκοβαν τα στάχια για να κόπει ο πόνος τους. Μου αρέσει πολύ να μαθαίνω για αυτά τα έθιμα και επειδή δεν το είχα ακούσει ποτέ πριν, με εξέπληξε.
Στην προσπάθεια αυτή των παιδιών συνέδραμαν δύο εκπαιδευτικοί. Η πρώτη είναι η Βίκη Λαμπροπούλου.
Όταν μας ανακοινώθηκε από τη διευθύντρια του σχολείου η προκήρυξη του διαγωνισμού, αμέσως και εγώ και η συνάδελφος Χριστίνα Σουμή, με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό, αποφασίσαμε επιτόπου να συμμετέχουμε με κάποιο τρόπο. Σκεφτήκαμε ότι η πιο κατάλληλη πρακτική θα ήταν η εφημερίδα. Βγάλαμε τον τίτλο αμέσως και τα θέματα που, με τα οποία θέλαμε να ασχοληθούμε. Το ανακοινώσαμε στους μαθητές μας την ίδια μέρα στο μάθημα, τα οποία και αυτά με μεγάλη χαρά δέχτηκαν να ασχοληθούν με το ζήτημα. Εργαστήκαμε πάνω στην εφημερίδα σαν ένα project της τάξης, δηλαδή τα παιδιά μέσα στα τμήματά μας ασχολήθηκαν με τα θέματα του ποντιακού ελληνισμού για πάνω από ένα μήνα. Μας δόθηκε η ευκαιρία έτσι να διδάξουμε την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού στα παιδιά, να ασχοληθούμε με τη μουσική τους, το χορό τους, να ερευνήσουμε τις παραδόσεις τους, τη λαογραφία τους, φαγητό, μουσικά όργανα κλπ. Τα οποία όλα αυτά σιγά σιγά κάθε εβδομάδα τα εντάσαμε ως θέματα μέσα στην εφημερίδα μας. Είναι μια έρευνα δηλαδή περίπου 2 μηνών και μας δόθηκε η ευκαιρία αυτή όχι μόνο να παράγουμε μια εφημερίδα που θα έπαιρνε μέρος στο διαγωνισμό, αλλά ήταν ευκαιρία για τους μαθητές να μάθουν περισσότερα πράγματα για την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού.
Στην επιτυχία των παιδιών συνέβαλε και η Μαρία Χατζησημεωνίδου, μια ηλικιωμένη κυρία ποντιακής καταγωγής, η οποία επισκέφτηκε το σχολείο, μίλησε στα παιδιά για τον ποντιακό ελληνισμό και οι μαθητές της έκαναν συνέντευξη, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα τους. Η Ομογενής πρόσφερε μάλιστα στα παιδιά παραδοσιακά, ποντιακά, εδέσματα και γλυκά. Άλλωστε, η εφημερίδα έχει συμπεριλάβει ειδικό αφιέρωμα στην ποντιακή κουζίνα, με αναφορές στις διαφορές της από την ελληνική κουζίνα, όπως μας λέει η μαθήτρια Νεκταρία Αντωνοπούλου.
Ναι, βρήκα ότι υπάρχουν μικρές διαφορές μεταξύ ποντιακής και ελληνικής κουζίνας, αλλά δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Ωστόσο, οι πόντοι έχουν μικρές παραλλαγές στα φαγητά τους. Χρησιμοποιούν πολύ ζύμη όταν μαγειρεύουν, είτε είναι γλυκά, είτε αλμυρά, σαλουκουμάδες ή πίτες. Και πιστεύω επίσης ότι η ελληνική κουζίνα έχει και ομοιότητες με την ποντιακή κουζίνα. Παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιούν και οι δύο το αλεύρι, το μέλι, τη μαστίχα και το ελαιόλαδο. Οι πόντοι σίγουρα έφεραν καινούριες γεύσεις στην Ελλάδα.
Η μαθήτρια Κυριακή Σημεωνίδου Σιβρίδου μίλησε στο πρόγραμμά μας και αναφέρθηκε στον τίτλο της εφημερίδας και για το πώς αυτός επιλέχθηκε και μίλησε και για την ποντιακή διάλεκτο με την οποία ασχολήθηκε.
Ο τίτλος αυτής της εφημερίδας, Πόντους Παντού, αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα, διότι βρισκόμαστε παντού. Από την Βέρεια στην Καζάνη και επίσης στο Τορόντο, στη Μελβούνη, ακόμα και στο Όσλο. Η φιλοπρόοδη φύση μας, ο επίμονος χαρακτήρας μας και η αγάπη για τον πόντο και την ιστορία μας μας έχει βοηθήσει μέσω από εκκλησίες και κοινότητες να παραμείνουμε ένα δυναμικό τμήμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επέλεξα να μιλήσω για την ποντιακή διάλεκτο και τη σύνδεση που έχει με τα αρχαία και τα νέα ελληνικά, διότι έχω καταλάβει μέσα από την γνώση της νέας γλώσσας, τα μαθήματα της αρχαίας γλώσσας και από τα λίγα ποντιακά που έχω μάθει από τους παππούδες μου, ότι η ποντιακή διάλεκτος έχει πολλές παρόμοιες λέξεις και καταλήξεις. Κάτι που το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον.
Η άλλη εκπαιδευτικός που βοήθησε τους μαθητές στην έρευνα και σύνταξη της εφημερίδας είναι η Χριστίνα Σουμή. Η κυρία Σουμή, όπως και η κυρία Λαμπροπούλου, μετανάστευσαν στη Μελβούρνη πριν από μερικά χρόνια. Ρωτήσαμε την κυρία Σουμή γιατί είναι σημαντικό τα σχολεία της Ομογένειας να έχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμά τους μαθήματα, όπως για παράδειγμα η ιστορία του ποντιακού ελληνισμού. Μας απάντησε ως εξής.
Εγώ το κάνω γιατί είμαι μια μετανάστρια σε μια χώρα που μου δίνει την ελευθερία να μιλάω τη γλώσσα μου και να μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω στη χώρα μου. Φανταστείτε τώρα να είστε πρόσφυγες. Όταν εμείς ως μετανάστες νιώθουμε αυτό τον πόνο για τη χώρα μας, φανταστείτε να είστε πρόσφυγες την εκείνη εποχή και μετά οι επόμενες γενιές να σας έχουν ξεχάσει, να έχουν ξεχάσει όλο αυτόν τον πόνο και ότι προσφέρατε εσείς αυτό που λέγεται Ελλάδα. Όταν ήρθα στην Αυστραλία, ο πόντος δεν είναι τόσο έντονος, τουλάχιστον σε μένα στην Καλαμάτα που έμενα, γιατί είμαστε ίσως και λίγο μακριά, δεν ξέρω, αλλά δεν είναι τόσο έντονος στην Ελλάδα. Όταν ήρθα στην Αυστραλία και δεν στη Μελβούρνη, ήταν εντονότερο. Κάθε χρόνο έχουμε μία πρόταση από τον Ποντιακό εδώ Σύλλογο να κάνουμε διαγωνισμούς, ζωγραφιές, να ψάξουμε να φτιάξουμε άθρα, ανάλογα. Οπότε είχα αρχίσει να μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι, να το πω έτσι, από την αρχή. Μήπως τα παιδιά στεναχωρηθούν, ναι, γιατί εδώ έχουμε αυτό το προσέχουμε τι θα πούμε και πώς θα το πούμε και μην δυσκολέψουμε τα παιδιά και μην στεναχωρήσουμε τα παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι αν δώσουμε τα κατάλληλα εφόδια στα παιδιά, θα μπορέσουν να περάσουν οτιδήποτε στη ζωή τους, όπως αυτό που περάσαν τώρα, ένας κορονοϊός. Είναι ένας πόλεμος ψυχής αυτό που ζήσαμε. Οπότε νομίζω ότι μπορούν σε μια κατάσταση να καταλάβουν διάφορες ιστορίες του παρελθόντος, οι οποίες είναι και στενάχωρες και ευχάριστες. Δεν μπορούμε να λέμε μόνο τα ευχάριστα πράγματα. 28 Οκτωβρίου, π.χ., δεν είναι μόνο ευχάριστο το ότι είπαμε το όχι. Πέθαναν άνθρωποι εκεί. Ήρθαν Αυστραλοί, στην Καλαμάτα, τότε, το 1941, να μας βοηθήσουν. Όλα αυτά που είναι. Τα παιδιά μας, όταν θέλουν να μάθουν ελληνικά, πρέπει να έχουν ένα λόγο του τώρα. Για ποιο λόγο να τα μάθουν τα ελληνικά τώρα? Ναι, ωραία, στο μέλλον, στο πανεπιστήμιο, μπορεί να με βοηθήσουν. Τι κερδίζω τώρα? Οπότε οι δικοί μας οι μαθητές κέρδισαν από το πολύ απλό ότι ωραία, μάθαμε λίγο την ιστορία, γνωρίσαμε μια πόντια, φάγαμε μια τυρόπιτα από τα χέρια της, αλλά πήραμε στα χέρια μας και ένα βραβείο και ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι είναι ικανά να κάνουν δύσκολα πράγματα σε αυτή την ξένη γλώσσα για τα περισσότερα. Γιατί είναι δεύτερη γλώσσα για τα περισσότερα, δεν είναι η μητρική τους. Και αν τα δέσεις συναισθηματικά με κάποιο τομέα, με κάποιο θέμα, νομίζω ότι αποκρίνονται και καλύτερα. Τα παιδιά, αυτά που έχουμε εμείς στα χέρια μας, τουλάχιστον αυτά που έχω γνωρίσει εγώ ως μαθητές από όλα τα σχολεία, θέλουν να δώσουν συνέστημα στο ελληνικό σχολείο και ψάχνουν μια αφορμή. Για μένα η αφορμή είναι η ιστορία. Είτε αυτό είναι μυθολογία, είτε είναι Μέγας Αλέξανδρος, είτε είναι 28η, είτε είναι Πόντος, είτε Μικρά Ασία, είτε οτιδήποτε. Και είναι κάτι που το κάνω σε όλες τις ηλικίες, έτσι, δεν το κάνω μόνο στα γυμνάσια.
Να τονιστεί ότι στη σελιδοποίηση και γενικά στην γραφιστική επιμέλεια της εφημερίδας σημαντική ήταν η συμβολή της κυρίας πολυξένης Σαγιαδέλη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.